Vizia.
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 Vizia. Vizia.
Vizia.
Vizia.
Vizia.
Vizia.
Vizia. Dobar dan, tačno je 5 sati. Pred nama je izdanje sociokulturološkog magazina 202 za sredu 17. januar i ulazimo u dobro poznat sferu opšte kulture. To danas podrazumeva robotiku. Konkretan povod za temu današnje emisije jeste izuzetan jubilej 50 godina Centra za robotiku Mihajlo Pupin. Ovo jeste domen opšte kulture, jer smo čak i mi u redakciji naučili neke stvari koje nam do sada nisu bile poznate, a tiče se činjenice da je ovaj centar jedan od najpoznatijih ne samo u regionu, već i na svetu, o čemu svedoči njegova izuzetno bogata i plodonosna istoriografija, sa kojom će nas upoznati profesor dr. Aleksandar Rodić. On je rukovodilac Instituta za robotiku Mihajlo Pupin. O robotici će u današnjoj emisiji pričati Ivan Stanić, jer je on autor izložbe i kustos Muzeja nauke i tehnike. U ovoj instituciji je povodom jubileja Mihajla Pupina, odnosno Instituta Mihajlo Pupin, organizovana izuzetna izložba koja se tiče robotike i ukazuje pre svega na 50-godišnjicu humanoidne robotike u Srbiji. Ono što je značajno ovom izložbom se ukazuje na izuzetan značaj Centra za robotiku i na njegova fundamentalna istraživanja koja su ga 70. i 80. godina prošlog veka učinila kolevkom moderne robotike u svetu, a u našem centru su se rodile i ideje i teorije koje su zajedno sa praktičnim dostignućima uticale čak i na razvoj i tok svetske robotike, posebno u Japanu, Sjedinjenim Državama, Rusiji i Francuskoj. To su neki od kriterijuma zbog kojih smatramo da ulazimo u izuzetno važne informacije za opštu kulturu kada je nacionalna nauka, a samim tim i kultura u pitanju. Sa profesorom doktorom Aleksandrom Rodićem iz Instituta za robotiku Mihajlo Pupin i sa Ivanom Stanićem, autorom izložbe i kustosom aktuelne izložbe u Muzeju nauke i tehnike, za današnju emisiju je razgovarala Marina Zec. Tu je i ostali deo realizatorske ekipe, Jelena Dejković, Nenad Kuzmić i Saša Marković. Moje ime je Ljubica Krminac, sa vama do 18 sati.
17 sati i 14 minuta, pregled za sredu 17. januar. Knjiga Sve u redu autorke Jasminke Petrović u izdanju Kreativnog centra je ovogodišnji dobitnik nagrade Politikinog zabavnika za najbolje književno delo za mlade objavljeno u 2017. godini. Potpuno novi depo od 1600 kvadrata na dva nivoa u okviru kompleksa i hotela Shopping Mola u Rajićevoj ulici i za našu instituciju je to istorijski događaj, rekla je Jasmina Ninkov, direktorka biblioteke grada Beograda koja je danas obeležila svoj dan. Ninkov je dodala da će na taj način biti rešeno pitanje depoa biblioteke u narednih nekoliko decenija. To je jedna od najvažnijih vesti od osnivanja biblioteke, a u martu očekujemo završetak radova, a onda i primopredaju prostora i opremanje specijalnim policama kako bi tu mogli da smestimo našu bogatu građu. Srpsko-slovački kratki animirani film Neputovanja u režiji Ane Nedeljković i Nikole Majdaka mlađeg biće prikazan u programu Generacija na predstojećem Berlinskom filmskom festivalu, saopštili su iz Filmskog centra Srbije. A roman Tesla Portret među maskama je u Srbiji ostvario koji je u Srbiji ostvario nezabeležen uspeh nakon Ninove nagrade i nagrade Narodne biblioteke Srbije za najčitaniju knjigu, ušao je u čitanke za osnovnu školu i gimnaziju, objavljen je sa uspehom u svim bivšim jugoslovenskim republikama, a u Sjedinjenim državama je doživeo dva izdanja, kao 11. prevod ovog dela na neki od stranih jezika, inače je delo prevedeno na 13 jezika. Krajem 2011. godine se pojavilo i specijalno zvučno izdanje u interpretaciji glumca
glumca Petra Božovića, a 2015. izvučna knjiga i na engleskom jeziku koju je za američke čitaoce, odnosno slušaoce, pročitao poznati glumac L.G. Ganser. Sve koverte sa predlozima za nove članove Srpske akademije za nauku i umetnost neće biti otvorene pre 1. februara, potvrđeno je tajnjugu u Srpskoj akademiji. U toku je proces izbora novih članova, a beogradski mediji danas pišu da Institut za filozofiju i društvenu teoriju predlaže 16 novih kandidata za članstvo u našoj najznačajnijoj instituciji. Prema navodima medija, među kandidatima su Dragoljub Mićunović, Zagorka Golubović, Nada Popović-Perišić, Borka Pavićević, Milena Dragićević-Šešić, Svetlana Slapšak i drugi, a u SANU je također Tanjugu podvrćeno da su propozicije za izbor novih članova jasne sve do izborne skupštine koja će biti održana tek u novembru mesecu. U Zavičajnom muzeju u Jagodini je održana promocija zbornika naučnih radova sa simpozijuma povodom dva veka stare crkve u Jagodini. Reč je o crkvi Svetog Arhangela Mihajla, zadužbini kneza Miloša Obrenovića iz 818. godine. Knjiga od 365 stranica sadrži naučne radove 14 istoričara, istoričara umetnosti, profesora Univerziteta Bogoslova, Beograda i Jagodine. Jedan od najistaknutijih pesnika Balkana, Makedonac Nikola Madžirov, prvi je gost Krokodilove kuće za pisce u ovoj godini. On je ujedno 62. autor gost Krokodila koji boravi na mesečnom rezidencionalnom boravku u našem glavnom gradu. Inače, pisac je koordinator i internacionalne mreže za liriku Lyric Line i u tom svojstvu je nadležan za Makedoniju, a bio je urednik i za područje lirike u časopisu Književnost Blesok. Njegove pesme su inače prevedene na čak 30 svetskih jezika. Ministarstvo kulture i informisanja je raspisalo konkurs za sufinansiranje organizacije i realizacije godišnjeg programa za predstavljanje srpske književnosti i izdavaštva na međunarodnim sajmovima knjiga u 2018. godini, a prijave je potrebno dostaviti poštom i elektronskim putem do 17. februara ove godine.
All about love and what it can do to you. 202. Fantazija.
Vizija.
Današnje izdanje je posvećeno Centru za robotiku Mihajlo Pupin, povodom izložbe koja je otvorena u Muzeju nauke i tehnike u Beogradu, a posvećena je 50-godišnjici ne samo centra, već i humanoidne robotike kod nas. 202 se na ovaj način pridružuje obeležavanju izuzetnog jubileja Centra za robotiku Mihajlo Pupin, a potom ćemo vas provesti i kroz aktuelnu izložbu u Muzeju nauke i tehnike u Beogradu, jer je humanoidna robotika rođena u 20. veku, a njen nastanak i razvoj je promenio i sve više menja naš svakodnevni život, tako će biti i u buduće, a neosporan doprinos razvoju robotike ima i Beogradski centar za robotiku Mihajlo Pupin, koji obeležava 50 godina postojanja. O ovoj instituciji i njenom nastanku i razvoju, ali i svetskom doprinosu nauci, stručnjaka ove institucije i o savremenom stvaralaštu, odnosno onom aktuelnom što se dešava u Centru za robotiku Mihajlo Pupin, Marina Zec za današnju emisiju je razgovarala sa profesorom doktorom Aleksandrom Rodićem, rukovodiocom Instituta za robotiku Mihajlo Pupin u Beogradu.
Institut za robotiku Mihajlo Pupin nastao je pre 50 godina, a kroz njega su prošli i danas naravno tamo rade brojni vrhunski naučnici i inženjeri iz oblasti robotike, koji su svojim radom uticali na razvoj ove oblasti u svetu. Tako je, na primjer, teorija profesora Miomira Vukobratića, tačka nula momenta, bila osnova za programiranje kretanja robota na osnovu koje se i danas čak i android roboti kreću. Kroz retrospektivu rada instituta vodi nas njegov rukovodilac, profesor dr. Aleksandar Rodić.
Jedan, da kažem, radni vek od 50 godina rada u nauci i, da kažem, istraživanjima u ovoj veoma interesantnoj oblasti je zaista za poštovanje, zato što laboratorija za robotiku Instituta Mihajlo Pupin je jedna od najstarijih laboratorija iz robotike, ne samo u Evropi, nego i u svetu. Pre svega zahvaljujući pionirskom radu akademika Miomira Vukobratovića, koji je 1968. ili u zimu 67-68. osnovao ovu laboratoriju. I od tog vremena pa do danas ova laboratorija je sinonim za robotiku ovde u našoj zemlji, a i šire u regionu, zato što upravo ime ovog instituta u tim ranim godinama je zapravo donela slavu laboratorija za robotiku. Naravno, ovaj institut se tokom vremena razvijao, on je u državnoj svojini i danas je Institut Mihajlo Pupin jedna od vodećih istraživačkih institucija u Srbiji, koja se bavi informacionim i komunikacionim tehnologijama, i u okviru te široke oblasti nauke, tehnike i tehnologije i robotika je, da kažem, tradicionalno smeštena.
Profesor Rodić ističe da je Institut Mihajlo Pupin nastao u vreme kada u Evropi nije postojao veliki broj laboratorija koje su se bavile robotikom i da se rani patenti koji su u njemu nastali danas citiraju u svetskoj literaturi kao pionirski radovi u ovoj oblasti.
Svakako možemo biti ponosni zato što u to vreme, a i godinama posle toga, ta bivša Jugoslavija i, da kažem, Institut Mihajlo Pupin su bili, da kažem, vele sila u robotici. Tad je bilo mnogo više investicija, tim ljudi je bio mnogo brojniji, znači apsolutno imali smo i materijalne i ljudske resurse i potencijale. Ostalo je dosta toga i danas, pre svega, znači ta znanja koja su nastala u toku 50 godina, ona ne mogu preko noći nestati iako se generacije smenjuju i ako, nažalost, imamo i odliv stručnih ljudi zbog, da kažem, ekonomske situacije, ali ta znanja ostaju inherentno u ovom institutu i mlađe generacije koje nastavljaju, da kažem, taj uspešan rad, one se relativno lako uključuju u svetske istraživačke okvire. Znači, pokušavamo i u ovim okolnostima da budemo veoma, ajde da kažem po znakom navoda, glasni i uticajni u tom smislu, da budemo rado viđeni partneri u međunarodnim projektima, što zapravo i danas se dešava.
Sa razvojem robotike prognozira se da će u budućnosti roboti obavljati neke monotone i nekreativne poslove, što se može protumačiti kao ugrožavanje radnih mesta ljudima. Ali Aleksandar Rodić kaže da će sve to dovesti samo do stvaranja novih radnih mesta za ljude.
ako jedna država drži do toga da bude tehnološki razvijena, ona mora omogućiti, znači, ne samo robotima korišćenje, nego mora se boriti pre svega znanjem i umećem da može i proizvoditi tako savremene inteligentne mašine. Zato što onda otvarate nova tržišta, svetska tržišta, da svoje znanje i svoje proizvode prodajete.
Centar za robotiku se do 90. godina bavio medicinskom i industrijskom robotikom, a danas se ponovo kreće ka razvoju industrijskih sistema i kognitivnih robotskih sistema posle male pauze 90. godina zbog ekonomskih neprilika. Iako je robotika skupa tehnologija za čiji razvoj je neophodna i jaka ekonomija, a i ozbiljne financije, naučnici ovog instituta ističu se na svetskom tržištu znanja čime afirmišu i svoj rad, a i instituciju koju rade.
Dream when I want you in my arms, when I want you and all your charms, whenever I want you, all I have to do is dream when I in the night, and I need you to hold me tight whenever I want you. All I have to do is dream. I can make you mine, taste your lips of wine anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so that I could die. I love you so, and that is why whenever I want you, all I have to do is dream. Taste your lips of wine anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so that I could die. I love you so, and that is why whenever I want you, all I have to do is dream.
Beograd 202.
This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. O island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. As morning breaks, the heaven on high, I lift my heavy load to the sky. Sun comes down with a burning glow, mingles my sweat with the earth below. O island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. I see woman on bended knee, cutting cane for her family. I see man
at the water's side, casting nets at the surging tide. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest, waters, your shining sun. I hope the day will never come that I can't awake to the sound of drum. Never let me miss carnival with calypso songs philosophical. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing.
Vizija.
17 sati 38 minuta, centralna tema današnje emisije je humanoidna robotika iz više razloga. Uzrok za priču je 50 godina Centra za robotiku Mihajlo Pupin u Beogradu, a konkretan povod je izložba tim povodom otvorena u Muzeju nauke i tehnike. Povodom pola veka postojanja centra u muzeju je otvorena izložba pod nazivom Rođenje humanoidne robotike, a izložba predstavlja neosporan dokaz doprinosa centra Mihajlo Pupin ne samo za razvoj robotike kod nas, već i u svetu, koliko i kulturološki značaj ove institucije i ovog fenomena kod nas. Autor izložbe, kustos Ivan Stanić, za današnju emisiju govori o najatraktivnijim delovima i eksponatima na izložbi, a sa njim je za današnju emisiju razgovarala Marina Zec.
Nova sistematizacija Muzeja nauke i tehnike dovela je do otvaranja novih odseka, te je tako otvoren odsek za robotiku i automatiku, kojim rukovodi Ivan Stanić. Tim povodom Stanić je počeo da se bavi istraživanjem robotike u Srbiji, ali i istraživanjem rada Instituta Mihajlo Pupin, a proizvod ovog istraživanja je izložba Rođenje humanoidne robotike.
Ja sam iskoristio jubilej 50 godina, jednostavno za povod za izložbu, da se napravi, da se predstavi, u stvari podsete ljudi i možda edukuju najviše, s obzirom na to da se malo o tome pisalo, malo se o tome zna, a u suštini jako značajno. Centar za robotiku je tokom tih 50 godina u stvari bio pionir moderne robotike, dao veliki doprinos svemu onome što će se dešavati naročito tokom 90-ih i do današnjih dana, jer na samom institutu ta istraživanja koje su posvećene robotici kreću još 60-ih godina i prva stvar koja će se desiti, to je beogradska poznata šaka 1963. godine, koja će u stvari uticati na to da se u samom institutu otvori centar za robotiku, to je tadašnja laboratorija za robotiku, i da se krene sa daljim istraživanjem.
Baš ta bionička šaka je uticala na dalji razvoj robotskih šaka u svetu, a moguće je videti je i na samoj izložbi. Nakon toga izdvaja se i rad profesora Vukobratića i njegova teorija tačka nula momenta, koja će rad centra, ali i Beogradsku školu robotike učiniti svetski poznatim.
Teorija tačke nula momenta je teorija koja će svoju praktičnu primjenu naći tek 16 godina kasnije, 1986. godine, koga će Japanci, to jest Univerzitet u Vasedi i Chiro Kato profesor, stvari primeniti na svom prvom dvonožnom robotu, a treba napomenuti da je ta teorija tačke nula momenta teorija koju koriste većina, da kažem, androida koji se danas u svetu proizvode i drugi ostali roboti, znači da je to teorija na osnovu koje većina robota današnjih hode.
Institut i muzej odavno imaju razvijenu saradnju, te je dosta eksponata koji se nalaze na izložbi već odavno institut poklonio muzeju.
Recimo, na izložbi je izložen CR10, to je deo prvog našeg digitalnog računara iz 60 godine, on se nalazi izložen na postavci, ali to je poklon naravno Instituta Mihajla Pupina, kao i neki analogni računari i prvi elektronski koje su napravljeni u staroj Jugoslaviji su donirani strani instituta. Ali ono što je zanimljivo da ti eksponati koji se trenutno nalaze na izložbi, veliki broj su jesu u vlasništvu instituta Mihajla Pupina, ali su zaštićeni kao kulturno dobro i oni će u jednom trenutku u svakom slučaju doći u Muzej nauke i tehnike, da je prirodno mesto gde treba da dođu, a oni ih drže prosto da pokažu većini stranaca koji dođu kod njih na institut naučnika, da pokažu da Centar za botaniku ima kontinuitet i veliki značaj.
Izložba je, kako kaže njen autor, veoma posjećena zbog toga što smo danas i ovako i onako okruženi tehnologijom, a pogotovo veštačkom inteligencijom koja je nastala iz rešenja problema upravljanja robotima. Većina posetilaca se uglavnom iznenadi informacijom koliko se kod nas nekada robotika razvijela i koliko je uticala na svetski razvoj robotike. Biće otvorena do 31. januara.
I can't sleep. I don't even talk to people I meet and I feel sad when you're sad. I feel glad when you're glad. You must know what I'm going through. I just can't smile. Brighten my day. Who'd believe you were part of a dream that only seemed like years away? And you know I can't smile without you. I can't smile without you. And you must know.
Vizija.
17:52. Italijanski reditelj Paolo Sorrentino je održao danas na Kustendorfu radionicu za mlade studente i mlade autore koji su imali mnogo pitanja za slavnog autora, o njegovoj poetici, pisanju, zatim o njegovim filmovima Velika lepota, Mladost, Div i tako dalje i tako dalje, ali i o reakcijama na seriju Mladi papa i zašto se režiseri danas okreću serijama, tako da je Sorrentino primetio da danas publika teško se odlučuje da ode u bioskop, naime teško je privući u bioskope zbog čega se reditelji odlučuju da snimaju televizijske serije kao drugačiju vrstu filma, ocenivši da je David Lynch svojevremeno odlično shvatio da će do publike lakše doći na taj način, što potvrđuje i njegova svevremenska serija Twin Peaks. Ovo su samo neki od utisaka koje je sa nama podelila Jelena Knežević, koja je tradicionalno na Kustendorfu ove godine 11. izdanje Filmskog i muzičkog festivala, autora i domaćina, osnivača i direktora Emira Kusturice, tako da ćete sutra imati priliku da čujete neke od najatraktivnijih detalja sa ovogodišnjeg festivala, gde je pored Paola Sorrentina stigao i Ruben Eslud. Tu će biti i mnogo mladih studenata, kako nam je juče Jelena rekla, gotovo iz svih delova sveta, te vam preporučujemo sutrašnji termin Ars Vizije na talasima Beograda 202 na licu mesta u našem isturenom studiju, idiličnom ambijentu Drvengrada na Mokroj Gori nalazi se naš studio. Vaš domaćin će u sutrašnjem terminu od 17 do 19 sati biti Jelena Knežević.
Thank you. Vaš lepši dan. Beograd 202.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur la bouche, voilà le portrait sans retour de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur par des bonheurs dont je connais la cause.